kani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bartaan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
Galab wanaagsan dadkan dhegeysanayo, waa Khamiis 3-da bisha November sanadku waa 2016. Waxaana idaacadda si wadajir ah kugu soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibrahim Aadan Caashuud.
Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah lix qof oo ku dhintay dagaalo maanta laba maleeshiyo ku dhex maray gudaha degmada Ceelwaaq ee bartamaha Soomaaliya.
Dagaan ugaasi kale ku dhex raacbuday, haddana wax xabada ka tacda deegaanka ma jirto. Marka dagaalku iskiis buu istaagay, haddana labadii maleeshiyo beelood waxaa la sheegaya inay kor fadhiyaan baa la sheegayaa. Aan ka warqabnaa khasaaraha waxaa la ku sheegay lix qof oo dhimashaa.
Dhegeystayaal, raalli ahaada, dagaalkaasi waxa uu ka dhacay degmada Caabudwaaq ee bartamaha Soomaaliya.
Waxaa kaloon idin haynaa laba askarta Kenya ka tirsan oo la sheegay in lagu dilay weerar kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday kolonyo ciidamada Kenya oo marayay meel u dhow Ceelwaaq gobolka Gedo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dagaalo goos-goos ah oo maanta iyo shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
Hay-adda Amnesty International oo booliiska Talyaaniga ku eedeysay in jirdil ay ku sameeyeen muhaajiriinta Afrika ka yimaada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Musharaxiinta madaxweynaha ee Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa awooddooda isugu geynaya gobollada North Carolina iyo Florida Khamiistan maanta. Labadaasi gobol oo loo arko inay aad muhiim ugu yihiin guusha doorashada dhacaysa bishan November 8-deeda. Trump ayay liiska ugu jirtaa afar isu soo baxa oo ka dhaca gobollada dhaca xeebaha bari Khamiistan maanta ah oo ka bilaabanaya magaalada ku taalla dhinaca waqooyi ee Florida ee Jacksonville ka hor inta uusan u jeheysan inuu ka hadlo bariga Pennsylvania, ugu dambeynna uu ku soo gabagabeeyo maalintiisa inuu ku hakado laba goobood oo ka tirsan North Carolina. Clinton ayaa hadda u qorsheysan tahay in laba isu soo bax ay ka qabato gobolka North Carolina oo midka koobaad uu yahay Greenville oo uu ku xigo mid kale oo ay ku qabanayso deegaanka ku xiga ee yiraahda Raleigh. Madaxweyne Barack Obama ayaa dhinaciisana gobolka Florida ka geli doona olole uu ku matalayo Hillary Clinton, iyadoo ay u qorsheysan tahay inuu aroornimada hore ee Khamiistan maanta uu ku hakado magaalada Miami, sidoo kalena isu soo bax ka dhacaya magaalada Jacksonville oo 30 mile u jirta Miami. Isu soo baxaasi oo dhacaya isla xilliga uu halkaasi ka qabsoomayo isu soo bax uu ku qabanayo Trump.
Ciidamada dalkaasi Ciraaq ayaa si taxadar ku jira waxa ay hore ugu socdaan magaalada Mosul iyaga oo meelo kooban oo magaalada ah ku sugan. Ciidamada ayaa si taxadar leh waxa ay u baarayaan sida la sheegay guryaha si ay u hubiyaan badqabka dadka rayidka ah. Ciidamada ayaa warwara waxa ay ka qabaan qaraxyo kala duwan iyo kooxaha meelaha durugsan wax ka soo toogta ee Daacish, kuwaasi oo hogaamiyahooda ugu baaqay inay cagaha dhulka ku adkaystaan oo ay ku dadaalaan gacan ku haynta magaalada Mosul. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay Amnesty International ayaa waxa ay sheegeen in ay heleen warar sheegaya in si aan wanaagsanayn loola dhaqmay dad taageersan kooxaha jihaadoonka, kuwaasi oo jirdi loo geystay ama la garaacay.
Militariga Mareykanka ayaa sheegaya in laba ka mid ah ciidamadeeda ay u dhinteen dhaawac ka soo gaaray intii uu socday howlgalla ka dhanaa Taalibaan oo ka dhacay waqooyiga Afghanistan. Laba kale oo Ameerikaan ah ayuu dhaawac ka soo gaaray intii uu socday howlgalkaasi. Taliyaha xoogaga Mareykanka ee ku sugan Afghanistan, General John Nicholson, ayaa ku sifeeyay dhimashada labada askari inay tahay mid xanuun leh, waxaana isagoo ku hadlaya magaca ciidamada uu u tacsiyeeyay qoysaska iyo saaxiibada ciidamada dhintay. Marka laga soo tago dhacdada murugada leh, ayuu jeneraalku sheegay in xoogaga Mareykanka ay yihiin kuwa adag oo ay ka go'an tahay inay garab siiyaan saaxiibadooda Afghanistan in ay difaacaan qarankooda.
Shil tareen oo ka dhacay magaalada Karaaji ee dalka Pakistan ayaa ugu yaraan 120 qof ay ku dhinteen kadib markii laba tareen ay isku dhaceen. saraakiisha caafimaadka ee cusbitaalka jinaah ee magaalada Karaajiga ayaa sheegay in dad ka badan 100 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen shilkaasi oo haatan cusbitaalka lagu dabiibayo. Ajab Gul oo goobjo ka ahaa halkaasi ayaa waxa uu sheegay in tareen xawaare sare ku socday uu ku dhacay mid kaleeto oo meesha iska taagnaa, kadibna boor iyo qiiq xooggani oo goobta isku gadaamay iyadoo dadkii tareenka saaraana ay qaylo iyo ooyin isku dareen. Warbaahinta ayaa soo tabinaysa muuqaallo muujinaya kooxaha gurmadka ah oo qabcado ka furaya tareenka ay dadkaasi saarayaan si ay uga soo daadgurayaan rakaabka gudaha ku xaniban. Mid ka mid ah dadkii dhaawac soo gaaray oo ku sugan sariirta cusbitaalka ayaa waxa uu sheegay inuu arkay markii tareenka ay saarayeen ee Sakariya Express uu ku dhacay tareen kaleeto oo meesha joogay, taasina ay ku noqotay cabsi weyn iyo argag ah.
ku bilowna degmada Caabud waaqi bartamaha Soomaaliya, ugu yaraan 6 qof ayaa dhintay, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta gudaha degmadaasi ay dagaalo ku dhexmareen 2 maleeshiyo. Dagaalkan ayaa la sheegayaa inuu salka ku hayo aan qabiil. Hadaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka Caabud waaq waxa uu ku wareystay macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid ah culimada degmada Caabud waaq.
Walaal, dagaal baa ka dhacay maanta degmada Caabud waaq sagaalkii subaxnimo ama saddex saac oo aan qofba soo qaano. Dagaalkaas oo dagaal saddexa ah oo ku saabsan waxa loo yaqaano Soomaali utaqaana ana qabiil magarab
waan gartay
dagaalku waa marka ugu hadda kor ee waxa jirtay nin oo maartay beelaha deegaanka ka mid ah oo nin ganacsada lagu dilay deegaanka. Ninkaasoo muddo adulaad la kor dhintay ninkii adugu dad ka mid a beeshaysii oo wax magarata lagu sheegi karo baa umshalay waxay dishay nin kale oo beeshii hore wax dishay ah. Marka dagaalkan lagu soo daba socday ninkii shalay la diray anagaas daba socday dagaalku laada maa magarad
ilaa hadda maxaa khasaare ka dhashay oo la og yahay?
Walaal, dagaalku dagaal wuxuu ahaa aad iyo aad u kharaar buu ahaa. Muddo aan fuguyaasi karo 3 saac buu socday. Haddana wax xabada ka socota deegaanka ma jirto. Marka dagaalku iskiis buu istaagay, haddana labadii milisha beelood waxaa la sheegaya inay soo fadhiyaan baa la sheegayaa. Aan ka warqabnaa khasaaraha waxaana la ku sheegay 6 qof oo dhimasho ah, dhaawacuna ilaa 10 waa gaaraya magaras.
Marka 6 qof yaa idin xaqiijiyay?
Goobaha caafimaadka iyo aan la xariisnay ama aan tagnay dhaqaatiirta deegaanka, laba isbitaal ugu yaraan baanu la xariisnay. Marka iyagana xaqiijiyay, goobaha caafimaadka ayaana xaqiijiyay.
Marka culimadiina iyo cid kale ama oday dhaqameed ama nabadoonno cid u dhaqaaqday inay bal dagaalka kala joojisaa ma jirta ama imika ka howlgashay in aan dagaalku mar kale bilaabin?
Horta Ismaaciil, dagaalku waqti uu dhacay waqti dhow ayay ahayd. Hadda muddo 2 saaca ka hor muu istaagay culimada iyo odayaasha iyo dhalinyarada ururada dhalinyarada iyo bulshada qeybaha kala duwan waa u taagan yihiin dagaalka inay istaajiyaan. Insha allah tacala waxaan rajaynayaa haddii ilaaha awoodda la ogolaado in lagu guuleysto dagaalka tumanta meenu ka dhana. Insha allah tacala waxaan dagaalayaa waa beela walaala. Shaydaan baa isku diray. Ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka rajaynayaa dagaalka sidaan ku dhammaado. Waqti xun baa lagu jiraa, weliba waa abaar ah oo dad si aada u baahan yihiin baadiyihii aada looga soo qaylinayo. Marka insha allah tacala walaala waxaan rajaynayaa dagaalkaas ilaahay inaan kasi ilaahay nagu guuleeyo inaan maaragtay saa ku soo afjarmo. Waxaan ugu baaqaynaa anagoo ka faa'iidaysanaya fursadda anagoo ka faa'iidaysanaya dadka dagaalamaya ee walaalaha ah. Dagaal wiil baa kulankee wiil kuma dhasho. Wax faa'iida oo dagaal laga gaarayna ma jirto. Soomaali ana qabiil iyo dhibaato iyo foolxumada ay geysatay dhibaato ay geystay way ogyihiin. Marka waxaan ugu baaqayaa beelahaas walaalaha ee dagaalay ee dagaalamay iyo maleeshiyaadka hadda soo fadhiya inay hubka kala qaadaan, inay qoryaha dhigaan, inay maslaxadda iyo miiska wada halka isugu yimaadaan baan ugu baaqayaa. Fursad ka faa'iisanay walaal macalin magarad.
kaasi waxa uu ahaa macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid ah culimada degmada Caabudwaaq waxaana uu khadka taleefanka goor dhaweyd ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
Inta loogu hayay laba askari oo Kenyan ah ayaa ku dhintay kadib markii kolonii gaadiidka ciidamada military Kenya lagu qirxiyay meel u dhow degmada Elwaq ee gobolka Gedo. Ahmed Maxamed Dhaqane oo isagu ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda ee Elwaq ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in labada askari ee dhintay ay ahaayeen sarkaal watay ciidamada iyo darawalkii gaariga la qirxiyay waday. Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba sarkaalkaasi weydiisay ugu horreyntii inuu bal sharaxo sida ay wax u dhaceen.
Walaal, ciidamada Kenya waxaa lagula beegsaday meesha la yidhaahdo Wareey oo u jirta Elwaq 15 kilometer, buusaarna u jirta 25 kilometer. Ma garas
marka ma dhinaca gudaha Gedo ama soo waa dhinaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya?
Waa Soomaaliya, xuduudda Soomaaliya iskale dhulka ay nagtay hadda lagu qarxayna Soomaaliya leh meesha ay u socotina buusaar weeye ciidamadeedana degan ma garas.
Waa gartay, marka maxaa khasaaro ka dhashay?
Waxaa la ii sheegay anigu markay waxaas dhacayeen maanan ogeyn, mana aanaan joogin. Waxaa la yidhi hal gaari oo qolooyinka hadda taagiyaasha baabuurta la yidhaahdo ayaa miina lagu qarxiyey. Miinada marka dhulka la dhigo kadib waxaa loo qabtaa baa la yidhi hurmuud meel bay u fariisteen. Gaarigii markuu u horreeyey oo maraayayba hurmuudka u qabteen, gaarigaas sidaas ayuu ku gubtaaday.
Marka ma la ogyahay khasaaraha dhimashada inta ciidamada Kenya uga dhimatay?
Khasaaraha waxaa loo sheegay hal nin oo muslim oo darawal ahaa oo ciidamada ka tirsanaa iyo ergaalkii wataa la yidhi.
Waa gartay, marka kulligood Kenya ahaayeen?
Kulligoodna ciidamada Kenya ahaayeen. Wax kaloo hadda Soomaali oo kaloo gaar ah oo ciidamadan hadda waddankan lama jirin ma garatay.
Marka ciidamadaas xaggee ku socdeen la weeraray?
Waxay ku socdeen buusaar oo u ah saldhig.
Ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin?
Haa.
Waa gartay, marka waxaad iga warantaa ciidamadii weerarkaasi loo geystay oo baabuurka laga gubay xaalkooda siduu noqday, ma halkii ayay joogaan mise way ka gudbeen oo saldhigay u socdeen ay ku noqdeen?
Walaal, way tageen, gaarigii way jiiteen oo wiish baa u qaaday. Ayagana waxay tageen meeshii saldhiggooda ahayd oo ay u socdeen bay si nabadqab ay ku tageen. Markii dambe ma garas
cid kale wax ku gaareen ma jirtaa, ama dadka deegaanka oo maaragtay khasaare u soo gaaray, ama kuwii kale Al-Shabaab sida la leeyahay ee weerarka geystay?
Sax, ciidamada AMISOM ee Kenya wax hadda khasaare oo labada nin ka badan oo gaariyeed maana maqal. Meeshii ay saldhiggoodii ciidankoodii way tageen oo si nabadqab ay ku tageen. Kuwaan dhalinyaradahna wax gaari ma maqal ma garatay.
Waa gartay, marka bal waxaad iga warantaa deegaanadaas aad joogtid ee degmada Ceelwaaq iyo meelaha ku dhowdhow oo dhan, Kenyaanku way joogaan, ciidamada Ethiopia waa lagu sheegaa, kuwiina Soomaaliga waa joogtaan, Al-Shabaab oo dhinaca kale idinka ugaarsanaysa way joogaan. Saameyn sidee arrintaasi ugu yeelatay dadkii deegaanka iyo nolosha guud ahaan magaalada?
Walaal, magaalada Ceelwaaq iyo hadda hareeraheeda ma joogaan ciidamada Ethiopiana ma garatay. Waxaa jooga oo keliya ciidamada Kenya. Ciidamada Kenya hadda noogu dhowna waa kuwa Buusaar, kuwa kale way ka shisheeyaan Faafaxduun ilaa iyo Baareeri halkaas weeye. Ayagana hadda nimin howlgala oo shaqeeya oo hadda dhaqdhaqaaq sameeya maaha. Annagana ayagaa la midnahay. Walaal, yareenka eena wadooyinka way iska tuulan yihiin, meel walba way iska imaadaan oo way iska tuulan yihiin. Aad iyo aad baad moodaa dadka inuu xoogaha u tabar dhigay oo ciidamada hadda Soomaaliya waddankan ku sugan oo deegaanka hadda Ceelwaaq joogto. Dad hadda saas awooddooda ay la tahay maaha ma garan.
Waa gartay, bal marka waayahay saameynta nolosha dadka deegaanka siday ugu yeelatay arrintaas?
Walaalii, nolosha deegaanka aad iyo aad iyo aad bay ugu yeelatay. Cariiri badan baa lagu jiraa, cariiri badan baa lagu jiraa, xaaladaha ma fiicno. Abaar bahal la yidhaahdana Ilaahay baa ku salladay, xooluhu way iska baaba'ayaan. Meel loo cagalsugo hadda biyihii iyo dad kale loo raadiyana ma jiraan. Wallaahi xaalad waa taad ayay u tahay, cabsidana waa u dhe.
Kaasina wuxuu ahaa Ahmed Maxamed Dhaqane oo ka mid a saraakiisha ciidamada dawladda ee Ceelwaaq, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Zahra Cabdi Axmed.
Mar kale galab wanaagsan, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa shalay iyo maantaba ka dhacay dagaalo goos-goosa oo dhex maray ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug oo magaaladaasi isku horfadhiya. dagaaladan ayaa imaanaya iyadoo hogaamiyaasha labada maamul ee magaalada Abu Dhabi ee Imaaraadka Carabta ay ku gaareen heshiis colaadda labada dhinac lagu dhameynayo. Haddaba waxaa khadka taleefanka ee magaalada Galkacyo ku jira wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Cabdiwaxid, markar waa ku salaamayaa. Marka xiga, bal dagaaladan goos gooska ah ee hadda ka soo cusboonaaday Galkacyo, bal wararkii u dambeeyay.
Aasha aad baad maatan tahay. Magaalada Galkacyo muddo ka badan 20 isha waxaa isku horfadhiyay ciidamo ka tirsan maamulada galmudug iyo Puntland. Inkastoo maalmihii ugu dambeeyay la oran karay xaaladda in ay deganeed, haddana maanta waxaa dhacay xasaas googoos oo dhinacyadu ay is weydaarsanayeen. hase yeeshee shalay gelinkii dambe ayuu ahaa dagaalkii mid xoogan oo dhex maray dhinacyada maamulada galmudug iyo Puntland ka oo lasoo warinayo in khasaare dhimasho iyo dhaawacba uu ka dhashay. Inkastoo kii saatay dhacay rasaastii dhinacyada ay isweydaarsadeen aysan sababin wax khasaare ah. Dagaalada goosgooska ah shalay gelinkii dambe 11:00 abaara geeska Afrika markay ahayd ayaa dagaal xoogan wuxuu dhex maray dhinacyada maamulada galmudug iyo Puntland. Laba ruux ayaa lagu xaqiijiyay in goobaha caafimaadka la geeyay oo dhimasho ah, in ka badan 7 ruuxna dhaawacyo qaba waa la gaarsiiyey. qaar ka mid a waxay ahaayeen dhinacyadii dagaalamay, halka dad rayuna ay ku waxyeeloobeen rasaastii dhinacyada ay isweydaarsanayaan.
bal haddaad sifo ka bixiso goobtan lagu dagaalamayo, shacabka siduu u degan yahay?
xaafadaha ka agdhow halka ay ciidamada isku hor fadhiyaan ma jirto wax dagaa oo degan. lixdii bishii dhammaatay tobanaad ayay dadku ka guureen kadib markii halka dagaalka uu ku dhex maray bilowgiisii ciidamada maamulada galmudug iyo Puntland. gebi ahaan aaggaas oo odil waa wada cillo, waxa uu saameyn dagaalku ku yeeshay qaybaha kale ee xaafadaha magaalada Galkacyo oo iyana dadku ay ka barakaceen. isku soo wada joog waxaa la oran karaa aagga dagaaladu ay ka jiraan iyo qaybo kale oo ka agdhowga xaafadaha magaalada Galkacyo ma degana dad rayid ah oo saameyn waxaa ku yeeshay dagaaladii dhacay.
marka xabadaha goosgooskan oo kale ama dagaaladan goosgooska oo kale marka ay dhacayaan, rasaasta la adeegsanayo ma gaaraysaa goobaha kale ee dadku ay u carareen ama qaybaha kale ee magaalada ee dadku ay miciinka bideen?
si weyn haasha waxaa dhacaya waxaa ka mid a qoryaha waaweyn oo culculus oo madaafiyada dadku ay soomaalida u yaqaanaan. madaafiyadaasi waxa ay ku dhacayaan iyaga oo hadal ah xaafada dad rayida ay degan yihiin oo weliba dad tiro yar oo dadkii barakacay ka haray oo xaafadahooda waardiisanaya ama meel ay maciin dhigaan ama ay u kaxnaan waayey waxyeelo way u geysanay. sidoo kale rasaasta yareerka ah ayaa iyana soo gaaraysay shalay gelinkii dambe dagaalkii dhacay ee dhinacyada dhex maray. rasaastii la isweydaarsaday waxaa ka mid ahay dadkii ku dhaawacmay qof haweenaya bartamaha magaalada Galkacyo oo aan uga dhoweyn halkii lagu dagaalamayay ayay rasaas habow ugu timid. sidaa laajligeed ayay ku dhaawacantay. waa dareemi karaysaa waa magaalada waa magaalo yar, inkastoo muddooyinkii dambe ay baaxadeedu sii ballaarmays, haddana halka lagu dagaalamayo waa dhinaca galbeed ee xaafadda Garsoore ee magaalada Galkacyo. waa meel aan sida uga fogeyn xaafadaha aadka u zaxmada badan ee suuqa bartamaha magaalada uu ku yaalo. rasaastuna waa ay soo gaaraysaa habowga.
dhinaca kale waxaad ka warantaa Cabdiwaxid, heshiis ayaa la sheegay in labada maamul ay gaareen. heshiiskaasi ma keeni waayey in ciidamadan la kala qaado oo magaalada Galkacyo nabad lagu soo dabaalo oo dadkii qaxayna ay soo noqdaan oo noloshii caadi ay ku soo noqoto? heshiiska muxuu u shaqeyn waayey?
heshiiska hogaamiyaasha labada dhinac ee maamulada galmudug iyo Puntland ay ku wada gaareen magaalada Abu Dhabi, madaxweynaha Puntland soo laabashadiisii waa uu ka dhawaajiyey in heshiis la wada gaaray. mana shaqeynin heshiisku maadaama weli dhinacyadii ay sarfadhiyaan, waxaana ka mid ahaa qodobadii lagu heshiiyey in dhinacyada ciidamadu ay kala qaadaan xabadgoojinna la sameeyo. weli waxaa dareemaysaa inaysan ciidamadii kala qaadin, dhinacyadiina ay ciidamadoodii weli ishorfadhiyaan. madaxda maamuladu weli ma aysan imaanin magaalada Galkacyo oo heshiis iyo qorshe dhab ah oo ku aadan sidii xal waara looga gaari lahaa laguma gelin magaalada gudaheeda. kulankuu ka dhacay Abu Dhabi, ciidamadu waxay isku horfadhiyaan gudihii magaalada, dadkuna ma suurta gelin inay dib ugu soo laabtaan oo heshiiskii weli waxa ay ka qabaan ama qudaraynayaan in xaalad dagaali ay mar kale dib uga dhacdo Galkacyo.
Cabdiwaxid, dabcan ciidamada meesha waxa ay soo horfariisiyey maamulada ay kala matalayaan labadaasi ciidan. mar haddii labadii maamul madaxdoodii sarsare ay heshiisay, maxaa keeni waayey in ciidamadaasi fariinta la gaarsiiyo oo la kala qaado? mise heshiiska wuxuu ahaa markii hore mid qabyo ah ama madaxa uun laysu soo ruxo lasoo kala tegay?
weli dadka inta badan falanqeeya siyaasadda ama xaaladda gobolka aad u odorosaya heshiisku waa ay saligsan yihiin inkastoo ay u arkaan xal isu soo dhaweyn kara dhinacyada. Haddana saluug ayay ka muujinayaan oo waxay ku sheegayaan in meesha laysku haysto aysan ahayn abuudabay oo halka dhibtu ka taagan tahay tahay gaalkacyo, sidaa daraaddeedna loo baahnaa madaxda maamulada iyo mas-uuliyiintuba inay yimaadaan gaalkacyo halkaana ay ka unkaan heshiis dhinacyadu ay si dhaba u wada gaaraan. qaar ka mid ah waxgaradka oo aan xiriiro kala duwan la sameeyey waxay aada iyaga lafirkooda u wadaan dadaal ku aadeen sidii dhinacyadu ay u dhaqan gelin lahaayeen heshiiska abudibay lagu gaaray.
marna ma kuu suuro gasha dhinacaaga inaad xiriir la samayso mas-uuliyiinta sarsare ee labada dhinac?
madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo xiriir aan la sameeyey arrinta heshiiska aan kala hadlay wuxuu ii sheegay inay aada usoo dhaweynayaan islamarkaana dhankooda ay diyaar u yihiin inay qaadaan ciidamada galmudug jiidda hore jooga. sidoo kale wasiiro ka tirsan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo xiriir la sameeyey iyagu lafirkooda waxay ii xaqiijiyeen inay wadaan dadaal sidii dhinacyada ciidamadooda loo kala qaadi lahaa. hase yeeshee midda ugu muhiimsan waxay tahay cidda marka ugu horeysa fulin lahayd qaadida ciidamada maamulada labada dhinac ee isku horfadhiya gaalkacyo. middaas ayaa ah midda muhiimadeeda gaar kale oo ishana lagu hayo.
marka sida muuqata weli heshiiskaasi waa qabyo ma dhammaystirna. markaan usoo noqdo magaalada guud ahaan, haddaad ila hadlayso xaaladdu waa sidee? ma rasaas baa dhacaysa mise xaaladdu haddu way qabowday oo difaaci baa lagu kala jiraa?
xaaladdu way degan tahay, laakiin waxaa dareemaysaa mararka qaarkood iyadoo jawi degan uu jiro in daqiiqad gudaheed ay wax isbedelayaan. rasaas baa dhacaysa si xoogoo weliba laysu ugeersanayo. hase ahaatee haatan xilligan way degan tahay, dadkii gaalkacyo badi boqolkiiba lixdan kuma aysan soo noqon oo weli waxa ay ku maqan yihiin deegaanada ka aglaydhow. magaaladu waa cillo dareen bay ka qabaan in cabsi ah oo colaadi mar kasta ay dhici karto. hase yeeshee xaaladdu way degan tahay caasha, mararka qaarkood baa rasaastu waxa ay noqonaysaa mid faraha laga bixiyey. haddana daqiiqada kadib xaaladdu waa ay degaysaa.
aad baad u mahadsantahay cabdiwaaxid. kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo si toosa khadka taleefonka ee gaalkacyo ugu jira isagoo ka warramayay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo shalay iyo maantaba ay ka dhaceen dagaalo goosgoos ah oo u dhexeeyey maamulada galmudug iyo puntland.
hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ciidamada booliiska ee Talyaaniga waxay ku eedeysay inay jir dilaan muhaajiriinta dalkaasi doonyaha ku soo gala ee ka imaanaya dalalka Afrika. warbixintan waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaanigu wax jawaaba oo deg dega kama bixin warbixinta hay-adda Amnesty. warbixinta ay ku jireen eedo ku saabsan garaacis, koronto laysku dhejiyo iyo faraxumeyn dhinaca jinsiga ah. warbixinta ayaa sheegtay in eedahani ay ku koobnaayeen xaalado dhowra oo la xidhiidha dad soo galootiya oo iska diiday in fara laga qaado. Talyaaniga ayaa noqday meesha ugu weyn ee Yurub ay ka galaan dadka ka soo cararaya xadgudubyada iyo saboolnimada Afrika. dadkaas badankooda ayaa ka gudba badda Mediterranean-ka iyagoo dhex mara dalka uu qalalaasuhu ka jiro ee Liibiya iyagoo nolol wanaagsan Yurub ka raadinaya. midowda Yurub oo ka walwalsan mawjada soo galootiga ee Talyaaniga soo maraysa ayaa bishii Sebtembar ugu baaqay Talyaaniga, Griiga iyo dalalka kale jiidda hore ku yaala inay sameeyaan goobo lagu qaado aqoonsiga iyo faraha soo galootiga. sharciga midowda Yurub ayaa qoraya in soo galootigu uu joogo waddanka ugu horreeya ee midowda Yurub ka tirsan ee ay soo gaadhaan. arrintaasna waxaa caddaynaya marba meesha ugu horreysa ee faraha lagaga qaado. ilaa sannadkii hore soo galootiga badankooda ayaa diiday in aqoonsi laga qaado iyagoo u gudbayay dalalka hodanka ah ee waqooyiga Yurub ku yaala. Mateya Di Bellis oo ah cilmi baadhe ka tirsan hay-adda Amnesty International ayaa sheegay in go'aanka midowda Yurub ee ah inuu joojiyo qulqulka qaxootiga iyo soo galootiga waqooyiga Yurub u socda ay tallaabadaasi dalka Talyaaniga meel adag gelisay, islamarkaana ay ku keentay inuu wax sharci darro ah ku kaco. amnesty ayaa sheegtay inay waraysatay qaxooti iyo soo galooti Talyaaniga ku sugan oo ka badan 107 ilaa bishii Julaay ee sannadkii 2015. badi dadkaasi ma diidin in farahooda la qaado, wax dhibaato ahina ma dhicin. hase yeeshee 24 qof ayaa la sheegay in booliisku uu si xun ula dhaqmay. dhowr kale ayaa sheegay in si fara looga qaado uu booliisku awood xaddaaf adeegsaday. amnesty ayaa soo xigatay in magiciisa ku soo koobay aadam oo 27 jir ah kana yimid gobolka Darfuur ee dalka Suudaan. ninkan ayaa sheegay in booliisku uu garaacay, korontana ku dhejiyey ka hor intii aanu dharka ka bixin oo aanu faraxumaynin. warbixinta ayaa qortay in dhaqanka noocaas ahi uu jirdil gaadhsiisan yahay. Waa marka la eega heshiiska caalamiga ee qaramada midoobay ee ka hortaga jirdilka. Warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay in dadka qaarkii sabab la'aan loo xidhxidhay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdisandheere oo warbixintaas soo jeedinaya. Haatana bal aan ku nasano codkii Asmanloof.
Ilaa
kale galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan. Saacadda xaggiina waa 4:00 iyo markii galabnimo magaalada Washington. Idaacadda sida tooska ah aad uga dhageysanaysaan waa 9:00 iyo markii subaxnimo. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada ku soo maqan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii toddobaad waliba maanta oo kale aad maqli jirteen ee dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Musharaxiinta madaxweynaha ee Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa awooddooda isugu geynaya gobollada North Carolina iyo Florida Khamiista maanta ah, labadaasi gobol oo loo arko inay aad muhiim ugu yihiin guusha doorashada dhacaysa bisha November 8-deeda. Trump ayaa liiska ugu jirtaa 4 isu soo bax oo ka dhaca gobollada dhaca xeebaha bari Khamiista maanta ah oo ka bilaabanaya magaalada ku taalla dhinaca waqooyiga ee Florida la yiraahdo Jacksonville ka hor inta uusan u jeesan in uu ka hadlo bariga Pennsylvania, ugu dambeynna uu ku soo gabagabeeyo maalintiisa in uu ku hakado laba goobood oo ka tirsan North Carolina. Hillary Clinton ayaa haddana u qorsheysan tahay in laba isu soo bax ay ka qabato gobolka North Carolina oo midka koobaad uu yahay Greenville oo uu ku xigo mid kale oo ay ku qabanayso deegaanka ku xiga leeyahay Raleigh. Madaxweyne Barack Obama waxa uu dhinaciisa gobolka Florida ka geli doonaa ololeh uu ku matalaya Hillary Clinton, iyadoo ay u qorsheysan tahay inuu aroornimada hore ee Khamiista maanta ah ku hakado magaalada Miami, iyo sidoo kale isu soo bax ka dhacaya magaalada Jacksonville oo 30 mile u jirta Miami. Isu soo baxaasi oo dhacaya isla xilliga uu halkaasi ka qabsoomayo mid uu halkaasi ku qabanayo Donald Trump.
ciidamada dalkaasi Ciraaq ayaa si taxadar ku jira waxay hore ugu socdaan magaalada Mosul iyagoo oo meelo kooban oo magaalada ku sugan. ciidamada ayaa waxa ay baarayaan guryaha si ay u hubiyaan badqabka dadka rayidka ah. ciidamada ayaa waxa walwal ay ka qabaan qaraxyo kala duwan iyo nimanka meelaha durugsan wax ka soo toogta ee kooxda Daacish, kuwaasi uu hoggaamiyahooda ugu baaqay in cagaha dhulka ay ku adkaystaan oo ay ku dadaalaan gacan ku haynta magaalada Mosul. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay Amnesty International ayaa waxay sheegtay in ay heleen warar sheegaya in si aan wanaagsanayn loola dhaqmay dad iyagu taageersan kooxaha jihaadoonka ah, kuwaasi oo jirdi loo gestay. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. maxkamadda sare ee England ayaa waxay go'aamisay in xukuumadda ay hoggaamiso Theresa May aanay keligeeda ku dhaqaaqi karaynin go'aano siyaasadeed oo la xiriira xilliga sida rasmiga qalinka loogu duugayo qodobka kontonaad ee heshiiskii Lisbon oo horseedi doona in ay bilowdaan wadahadallo muddo socon doona oo looga xaajoonayo xiriirka u dhexeyn doona Britain iyo midowga Yurub. haddaba waxaa khadka telefoonka si toosaatan ugu jiro magaalada London wariyaheena V O A Ridwaan Xaaji Cabdiwali. Ridwaan, waa ku salaami marka hore. Marka labaad, go'aanka ee maxkamaddu ay gaartay muxuu ka dhigan yahay?
Aad baa umahadsan tahay Daanduray. runtii go'aankan maxkamadda ay maanta gaadhay waxa uu ahaa mid si weyn ay uga naxeen xukuumadda ay hogaamiso Theresa May oo sida aad la socotaba xoog badan gelinayay in Britain ay ka baxdo midowga Yurub isla markaana ay bilowdaan wadahadalladii rasmiga ahaa ee looga baxayay bisha March ee sanadka soo socda. arrintan marka waxay ka dhigan tahay in markii ugu horeysay mucaarado xoog weyn ay la kulantay xukuumadda ay hoggaamiso Theresa May, tan iyo markii aftida dadweynaha dalkan Britain ay xoogooda isku raaceen in laga baxo midowga Yurub. waxaana runtii dhinaca kale caqabad xoog badan ay kala kulmi doontaa mudanayaasha baarlamaanka ee dalkan Britain oo xoogooda ka mid ahaa dadkii u codeeyay in Britain weli ay ka sii mid ahaato midowga Yurub, iyo xisbiyada mucaaradka ee dalkan oo inta badan doonaya in nooca ka bixista Britain ee midowga Yurub uusan noqon mid aada u adag ama mid run ahaantii dhibaato u geysan kara dad fara badan oo dalkan Britain ku nool oo iyana la fahantooda u codeeyay in Britain weli ay ka sii mid ahaato midowga Yurub. waxaa kaloo dhinaca kale jira in baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare la fahantooda haddii ay cod qaadaan ama haddii ay kasoo horjeedsadaan arrintan sharci ahaan ay noqonayso in mar kale dib loogu noqdo aftida ama ay tahay wax kama jiraan. Laakiin dhinaca kale haddana waxaa barbar socda dadweynaha, maadaama 20% ay u codeeyeen in Britain laga baxo, in haddana arrintaas lafahanteeda la tixgeliyo, inkastoo dastuurku uu ogol yahay in arrintan dib maaragtay mar kale loo eego maadaama mucaaradadeedu ay aada u xoog badan tahay. Marka waxaa la dhihi karaa runtii go-aankan wuxuu ka dhigan yahay in muddooyin ama bilooyin ay qaadan karto in isjijiidka ku saabsan sida looga baxayo Britain, wadahadallada la galayo nooca ay noqon karaan, iyo sidoo kale xiriirka labada dal ka dhaxaynaya marka la eego midowga Yurub iyo Britain waxa uu noqonayo, sababtoo ah dad fara badan ayaa waxa ay doonayaan in isu socodka dhaqdhaqaaqa dadweynaha ee Yurub sidiisa uu ahaado, kuwo kale waxay doonayaan in aada loo kontroolo oo dadka soo gelaya ay noqdaan dad xadidan, iyo dabcan sidoo kale waxyaabaha guud ahaan danaha ah ee ka dhexeeya midowga Yurub iyo Britain sida ay noqon doonaan.
Sida
la socotana midowga Yurub lafahantiisu waxa uu doonayaa in heshiiska la saxiixo si go-aanka Britain uu maaragta u hirgalo oo markaa iyana ay tallaabooyin u qaataan. Marka runtii waxaa la dhihi karaa waa caqabad siyaasadeed oo soo wajahday xukuumadda Theresa May.
Marka haddii hadda sida ay sheegtay heshiiska aan la saxiixin oo xaaladu ay sidaasii ahaato, xiriirkooda siduu noqonayaa dalalka midowga Yurub iyo Britain gaar ahaan markaad fiiriso dhaqaalaha labada dhinac?
Run ahaantii arrinta ugu muhiimsan hadda waxay tahay waxaad moodaa in uu soo xoogaysanayo dadka aaminsan in Britain weli ay kasii mid ahaato midowga reer Yurub. Inta badanna xisbigan hadda conservative-ka oo ah xisbi dhinaca midig ah lafahantiisa cadaadiskan iyo dhibaatadan uu la kulmi doonaa, dabcan waxaa jiri doona inuu mar kale qaadan doono abiil waxa loo yaqaana ama racfaan, oo iyagu ay doonayaan in wadahadallada markii hore sida loo qorsheeyay ay ku socdaan oo bisha March noqon doonta. Laakiin arrinta meesha taalla ayaa waxay tahay run ahaantii marka la eego in keligood aanay hadda go-aan qaadan karin oo go-aanka lala yeelan doono, oo ugu yaraan xataa dadka qaarkood ay ka fakarayaan in ka bixista Britain ee midowga Yurub aanay noqon sida ay u doonayaan xisbiga conservative-ka, oo ay noqon karto mid jilicsan oo mararka qaarkood xataa ay isu soo dhaweyn karta in sidii hore ay u socdaan danaha labada dal. Dhinaca marka la eego midowga Yurub, run ahaantii midowga Yurub dalal fara badan ayaa weli waxay doonayaan inay ogaadaan waxyaabaha laga wada hadlayo oo ah waxa waqtiga dheer runtii keenay ilaa iyo hadda in aan si rasmi ah loo saxiixin inay labada dal kala tagaan, aan iraahdo midowga Yurub iyo dalkan Britain inay si rasmi ah u kala tagaan. Marka runtii haddii ay dhacdo in baarlamaanka uu ka hor yimaado oo tallaabadaas uu qaato, waxaa dhici doonta in marka runtii ay bilooyin fara badan ku qaadato xukuumadda hadda, saameynta ay ku leedahay arrimaha siyaasadda ee ka bixista Britainna ay aada u sii wiiqanto. Dad badan oo midowga Yurubna runtii way ku faraxsan yihiin dharbaxada siyaasadeed ee maanta ku dhacday xisbiga conservative-ka haddii maxkamaddu ay ogolaatay in baarlamaanku uu go-aanno ku yeesho sida looga baxayo midowga Yurub iyo heshiisyada la galayo nooca ay noqon karaan.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasna wuxuu ahaa wariyaha Ridwaan Xaaji Cabdiweli ee London oo khadka telefoonka igu warramayey.
wararkan iyo warbixinadana waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a. ciddii ay seegto iyo inta jeclin ay mar kale dib u daalacatana waxa ay kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. madaxweynaha dalkan mareykanka Barack Obama oo xilkiisu uu ku eg yahay bisha January ee sanadka soo socda ayaa isu diyaarinaya in uu ka guuro aqalka cad. Obama ayaa asal ahaan kasoo jeeda qaaradda Afrika iyadoo uu aabihiina ahaa muwaadin reer Kenya ah, waxaana dad badan oo Afrikaan ah ay u arkaan in uu yahay mid ka mid a. Haddaba 8 sano oo uu xilka hayay, maxaa dhaxal ah ee uu uga tegi doonaa qaaradda Afrika? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi kasoo diray Jill Craig, waxaana ah inoo faahfaahinaya Xuseen Barre.
Dadka Afrikaanka ah ayaa aad ugu hanweynaa madaxweyne Obama markii uu xilka qabtay, rajadaasi oo ahayd mid aad u weyn sida uu tilmaamayo Barack Muluka oo ka faalooda siyaasadda.
If we in Africa were looking up to him to come with a magic wand to solve our problems, then I think our expectations were misplaced.
Haddaanu nahay dadka Afrika, waxaanu ku qabnay rajo badan annagoo u arkaynay inuu xal u heli doono mashaakilkeena. Laakiin waxaan filayaa waanu ku khaldanayn sababtoo ah isagu ma aha madaxweynaha Afrika balse waxa uu ahaa madaxweynaha Mareykanka. Madaxweyne Obama ayaa 4 jeer booqday qaaradda Afrika isagoo soo maray 6 wadan, waxaana uu madaxda Afrika kala hadlay arrimo ay ka mid tahay dhowrista xuquuqda aadamaha. Waxaana arrintaasi ka dhawaajiyay booqashadiisii u horreysay ee sanadkii 2009 isagoo ku sugan dalka Ghana. Waxaana uu sheegay inaanay Afrika u baahnayn rag xoog badan balse ay u baahan tahay hay'ado iyo xafiisyo adag oo si wanaagsan adeega u qabta. Sidoo kale waxa uu culayska saaray isdhaafsiga ganacsiga oo lagu beddelo kaalmada iyo mucaawimada sida uu tilmaamayo Ali Khan Sachu oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo maaliyadda.
I think President Obama built a framework for the US corporate sector to get engaged with Africa by consistently engaging through the business councils and so forth.
Waxaan u malaynayaa in madaxweyne Obama uu la yimid qaab ay ku shaqayn karaan shirkadaha Mareykanku si ay u maalgashadaan Afrika isagoo culays ka saaray golayaasha ganacsi, taasi oo u muuqata in shirkadaha Mareykanka laga saaro cabsida ah in ay ku khasaarayaan Afrika, waana arrin muhiim ah oo uu madaxweynuhu qabtay. Madaxweyne Obama ayaa sidoo kale culays ka saaray dhalinyarada Afrika muddadii xilka uu hayay, waxaana isagoo ku sugan Kenya sanadkii 2015 uu ka hadlay rajada uu ka qabo dhalinyarada.
When it comes to the people of Kenya, particularly the youth, I believe
marka la eego shacabka Kenya gaar ahaan dhalinyarada, waxaan aaminsanahay in wax qabadkoodu aanu xad lahayn. Fariinta uu madaxweyne Obama u gudbiyay dhalinyarada Afrika ee rajada xambaarsan ayaa u muuqata mid ka mid ah waxyaabihii ugu weynaa ee uu qabtay qaaradda Afrika, sida uu tilmaamayo Ali Khan Sachu oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo maaliyadda.
He's shown Africa a higher path, and I think he's done this generally. That's been his politics, that he's always lifted people.
Wuxuu tusay Afrika wadda sare, waxaan u malaynayaa in guud ahaan uu wax qabtay waana siyaasadiisa isagoo had iyo jeer sare u qaada dadka tusana halka ay gaari karaan. Sanadkii 2010 waxa uu madaxweyne Obama hirgeliyey barnaamijka dhalinyarada hogaamiyaasha Afrika ee loo yaqaano YALI, kaasi oo dhalinyarada qaaradda Afrika ee firfircoon u diyaarinaya in ay mustaqbalka qabtaan hoggaanka qaaradda. Waxaana shabakadaasi ku soo biiray 250,000 oo dhalinyaro ah, iyada oo 1,000 dhalinyaro ahina ay dalkan Mareykanka gudihiisa tababar ku qaateen jaamacadaha kala duwan ee Mareykanka.
Adeeyo mahadsan yahay Xuseen Barre oo noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Jill Craig oo noo soo diray halkaad kala socoteena waa Washington.
Tana digistaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Olaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa shalay ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee la xisaabtan la'aanta iyo xadgudubyada loo geysto saxaafadda. Haddaba saxaafadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka ku dhaca ma tahay kuwo xadgudub ahaan loo geysto, mise saxaafadda iyada qayb ka ah arrinkaas? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Cabdirashiid Maxamuud Nuur oo ah saxafi ka howlgala magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Isla Cabdirashiid, Cabdirashiid shalay magaalada Muqdisho waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda tacdiida ka dhanka ah. Saxaafadda Soomaaliyeed marka aad fiiriso dhibaatooyinka ku dhaca ma iga sabab u ah, mise waa wax marka loogu talagalo dadka ama kooxaha kala duwan ay toos u beegsanayaan?
Waa maasan tahay colaad adigii baada VOA-da ay dabcan iyo aqoonyanka doodiga la qayb galaya. Dabcan saxaafadda Soomaaliyeed tacdii karana ayaa la kulmaa mar walbaba markii ay shaqooyinkeeda ku guda jiraan. Dabcan taas looma aaneyn karo in iyaga ay gacmooda ku keensadaan. Qaar ka mid ah way jiri karaan, laakiin badanaa saxafiyiinta Soomaaliyeed waa kuwa howlahooda ku guda jira oo dilal loo geysto iyo dhibaatooyin kala duwan iyagoo shaqooyinkooda gudanaya. Dabcan lamana dhigi karo ee saxafiinta Soomaaliyeed waa kuwa u nugul in waxyaabaha si dhibaatada u geysanaya iyo gacmooda ay ku soo jiitaan dabcan.
Laakiin Cabdirashiid inta badan bahda saxafada Soomaalida waxaa lagu eedeeyaa in ayagu dhibaatadu qayb weyn ay ku leeyihiin. Marka inkastoo tababaro badan aysan jirin, aqoonta ay ku yartahay, dal burbursan ay joogaan, marmarka qaar soo tacadiyada soo ayagu gacmahooda kuma samaysan karaan.
Waa maasanta colaado lama dhihi kara taas. Dabcan saxaafadda hadda way sii hormareysaa oo sida horeed ma ahan. Maamul ayaa stationkaas ama xaruntaas warbaahineed ka jira. Dabcan waxay kala leedahay maamulkaas wixii ka soo baxo in tafatir oo maro in waxyaabo badan la marsiiyo dabcan isla socdaan. Ma aan qofkan wuxuu rabo inuu halkaas ka sheego tacadiidan waxay ku imaadaan dabcan colaado sidaad ka warqabto wax wariyaha isaga lagu arkay amba waxyaabo jirin oo soo bandhigo qofkii waxaas laga sheegayna dabcan inuu dhibsado dhib ay ku noqoto ma aan waxyaabo qaldan inay afkooda ay ku sheegayaan ma aan laakiin waxyaabo ay sheegayaan ay bulshada u baahanayaan oo qarsoon
wax bulshada ka jira sheegayaan
wax bulshada dhexdooda ka dhacaya ay sheegayaan
ay professor maxamed
assalaamu alaykum assalaamu ya bahda fiyo weeda iyo colaad iyo asxaabta kale maxaad ay ka soo qayb gashay oo kamid yahay saxafi kamid ma garanaysaa saxafada iyada oo ay tahay shalay ahayd maalintii saxaafadda maalintii tacadiyada saxafiga anigu ma qabo fikraddaasi laana waxa weeye horta saxaafaddu waxa weeye indhaha dalka ama maxayd muuqaalka ugu horeeya ummadu ay wax ka aragto ama shacabku haduu siyaasi yahay iyo hadaanu ahayn iyo haddii uu ka ugu hooseeya yahay intaba waa saxaafaddu ta media wax gaarsiiya ummadda 80% telefishinada iyo saxaafadda haddii la kala qaado qaybtan miidiyaha oo dhan horta waxa weeye ummadda iyaga dhegta wax kaga shuba dadkuna waxay akhristaan idaacadda sunbayna
dhegeystaan inta badan
Soomaalidu waxay sheegaan bayna qaataan run iyo been waxay tahay markaan waxaan leeyahay dhibaato cadiyadan hadda saxafiga gaar ahaan special magaalada Soomaaliya dhibaatada wariyayaasha loo geysto saxafiyiinta waxaan qabaa inay inta badan gacmahooda ku sameysteen oo war tafatiran oo aan miisaanayn bay sii daayaan taa awgeed waxa weeye waxa keentay inaan baan isleeyahay
dhibaatada
ku dhacaysana horta taasaa keenaysa qodobka labaadna waxaan oran lahaa saxaafadu maaha wax uun media la iska galo waa cilmi la barto horta waxaan lahaa in saxaafada loo sameeyo maxay ahayd control haddii control la helo waa yaraanaya dhibaatadani marka uu warkan sii daayo wuxuu sameynayaa intaas oo qofka dhibaato ku dhacay oo maxay ahayd ama waxaad arkaysaa qaar shakhsiyada qofka oo meel iska fadhiya maan dhawayd baan arkay qaar ka mid ah saxaafada oo gelaya shakhsigas maxay ahaydeen wax u gaara waxaa media ka soo hadlayo la maxaad aniga saa igu gelisa taasina waxaan isleeyahay waa aqoon darro inkastoo inuu wada qabin laakiin se gacmahooda horta inta badan ku geystaan ayaan qabaa
waaye professor ka maqleysa Cabdirashiid wuxuu leeyahay dhalinyarada Soomaalida ee saxaafadda ayaga gacmada ku keensanaya
maya anay taas ma qaba dabcan waan kasoo horjeedaa aadan u cambaareynaa dabcan waan kasoo horjeedaa 27 bishii September aan kasoo gudubnay dabcan magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay mid kamid ah saxafiyiinta maxalliga ah ee idaacadaha ee Muqdisho ku yaala ka howlgala dabcan saxafiga sidaan la soconno wuxuu soo tabinayay wararka danteer lagu tilmaamo dabcan ama dadka wuxuu kasoo warramayay goobaha danteer dabcan muusan la kulaheen siyaasad ma lagu xaglinayn dabcan ama dawladdu wax ka shigaa muqliya kale wax ka ego marka hadii la dhaho qofkaas oo kale waa la dilay dabcan gacmiisana ku keensada ma aan walaal runtii in la iska nitro ma fiicno dabcan saxafiyiinta Soomaaliyeed waxay la kulmaan aqabado iyo dhibaatooyin ay ugu horeeyaan in loo cag jugleeyo in la dilo in jirdil loo geysto in waxyaabo badan loo lagu sameeyo iyagoona aysan walba wax fiican ka helin saxafadaas ay ku shaqeynayaan bulshadu inay wax qabtaa ma aheyn saxafiyiinta badana waxay ku gudu jiraan howlahooda inay u gudbiyaan waxyaabaha qarsoon bulshada Soomaaliyeed dabcan marka saxafiyiinta cadiyada kala gidisana loo geystaa marka ma la dhigi karo gacmahooda ay ku keensanayaan mar walba dadadid saxafadii
marmar way dhacdaa qaladaad dhacso
ma badanaa ma dhacdo hadda waxa waqtiyada hore ee qaramada midoobay warbixin soo saartay sanadii 2012kii waxay sheegtay Soomaaliya lagu dilay 1300 wariyaal ah dabcan sanad ba sanad ka dambeeyay horumar aan sii gaareyna oo waxyaabihii hore inay soo yaraanayeen muddo isfaanka wariyaasha iyo maamulada dalka ka jirana in uu soo hagaagayo ayad muddo wixii hore ee laga soo gudbayo
marka macnaha isfaham iyo wada shaqeyn
haa dadan wada shaqeyn fiican ay dhaxmarto sidaasina ay ku yaraadaan tacadiyada wariyaasha loo geysan jiray
هاي بروفيسور
ان واحد جرت ان مقلي امام حيدي ان انو امسنه هي هذا شلي تول واحد جرتي مخاي هيداي كلن وينو مدحوينها جمهوريه الصوماليه حسن شيخ محمود كسو قيب غلي او بعد الصحافه كل لغيد سيده مالنت تعديه الصحافه ان ارنتاس يدا ان هورتو مانتا صحافه كجرت الصوماليه ان لو هبليه هورتو ويتاي او وقتي ادق بي كجيران نفتوداي او هورين لكن سي انو وحان ديه لها او ان تاسي بربر ديغ لها نفداده انت ادو هوري لهي ان امده الصوماليه وحو شيغو
وحو
وناغسن
وحافظه عالم كوكل عالم
عالم كوكل اي وحو جسوره لسو مرسيا ولا سو كنترولا هدي ايدان هيسن حتى دولت ادقو وحد كا كنترولش اما جسوره سو مرسا اما مغرنيسا ان wadooyinkii ugu haboona waxaan oran lahaa saxafiyinta dhalinyarta hadda soo kacaysa ama kuwa hadda ku jiraba ama kuwa hadda maxay ahayd hore u soo shaqeeyay waxaan oran lahaa maxay ahayd dhibaatada iyo dilka oo lug bay ku leeyhiin oo sababta afkaartooda ama waxay gudbinayaan iyadoo
ay laftigooda
iyaga laftooda siyaasadaha istiidan matalan laba maamul goboleed ama laba maxay ahayd madaxweyne oo meel kale taagan ayaa door kala qaadaysan taasi wax weeye ninna ma helayo marka wax laga dareemayo in dhinac u batisay ka kale wuxuu ka dareemayaa inuu xogaa guul siisay kan kale wuxuu ka dareemayaa inuu guul daraad siisay waxa la oran kara meesha culad ba ka soo baxaysa hadalkuna inta saxafiga waxaan u sheegayaa
marka weyna dhaalaha
waana dhaxdhaxad noqota hadalku saxafigu u dhiibayaa inta uu afkiisa ku jiro oo uu carabkiisa soo dhaafinayo ayuu buurta ayuu yahay amaanadiisa mar haduu ka baxo xulaadu abuuri kara nabadu abuuri kara marka waxaan idin leeyahay marka hore hada hadaad waqtiyada hore oo hadda soo qaaday oo saxafadu aad difficult ay u adkayd oo ay mugdi ahayd oo dhibaato jirtay maanta horumar baa la gaaray xogga talaabo la qaadaya laakiin
sameeya
inaad markasta arin kasta dhaxdhaxaad ka noqoto
way aad u maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen professor maxamed ahmed maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Abdirashid Maxamuud Nuur oo ah saxafi kool gala magaalada Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markaa ku kulmi doono barnaamij aan kaana dhigistaal waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Ahmed Hassan Ulaad ayaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay xubintaasi dooda gaaban laanta afka Soomaaliga VOA ayaanad kala socoteen haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka Weydi waxa studio la fadhiyo inoo soo jeedinaya soo diyaariyay Ibrahim Hassan Dandre
ku soo dhawaada Weydi dhaqtarka waxa martiigu ah dhaqtar Ahmed Cabdi Uusmaan oo qaabilsan xanuunada dheefshiidka kana hawlgala xarunta caafimaadka ee Samakaab ee magaalada Muqdisho dhaqtar Ahmed ayaa markii hore waxa uu ka hadlayaa waxa keena waxa Soomaadu u taqaan laabjaha kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhagaystayaasheena qaarkood oo la soo xiriiray barnaamijka
waa xaalad timaada marka aashitada ama dhacaanka caloosha uu ku rogmado dhanka cunta mareenka waqti dheer oo qofka dareemo astaanta laabjaha ama biyaha kulul waxa dhaawac ku yimaada unugyada cunta mareenka hadii ay joogto noqoto laabjaha waxa dabac ku yimaada qaybta hoose ee cunta mareenka iyo caloosha isaga xirmaan taas oo u sahlanaan doonto in joogto uu dareemo qofka laabjaha sidoo kale waxa jirta in ay jiraan sababo kale oo keeni kara in laabjaha qofku uu dareemo ay ka mid yihiin cunnooyinka qaar ay ku badan yihiin sida dufanka oo kale kuwa ay ku badan yihiin basasha cuntooyinka sokorta ay ku badan tahay cabista badan ee kafeega isagana sidoo kale wuxuu qayb ka yahay in uu qofka uu dareemo laabjax sidoo waxaa kaloo jira calaamado lagu garto laabjax oo ay ka mid tahay bukur dhadhan dhanaan oo afka uu ka dareemo iyo rabeshada macnaha mar walba uu kuleel uu ka dareemayo dhanka bagga
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan dhaqtarka waxaan weydiinayaa maxaa keena in qofku caloosha istaagto
waanu mahadcelinayaa Cabdiraxmaan waxa loo yaqaan calool istaag ama luqadda qalaad lagu yiraahdo constipation waa xaalad caafimaad oo ay saxaradu ku adkaato qofku marka uu saxaroonayo qofku wuxuu saxaroon karaa ugu badnaan 24 saac ilaa 2 jeer xaaladda waa mid dadku ku kala duwan yihiin qof kasta wuxuu leeyahay waqti oo ay naftiisa la qabsato oo uu saxaroodo sababta keenta in uu saxarada adkaato way badan yihiin waxaa ka mid ah in qofkii oo isticmaalin raashinada ay ku badan yihiin fiberska oo ah raashina jilcinaya saxarada waxa dhici kareysa in qofkii shaqadii la rabay inuu qabto mindhicirkiisa uu si toosa uusan u qabanayo, marka asbaabaha way badan yihiin. Waxaana wanaagsan qofka haddii uu dareemo calaamadaha ay ka mid yihiin calool istaagga, inuusan isku dayin in si asaga dabiici ah uu caloosha isku socosiiyo, laakiin uu xaaladda u kala xiriiro dhakhtar si uu talo uga siiyo.
Shukri Cosoble, wax jooga magaalada Muqdisho. Tiktorka waxaa rabay inaa su-aal ama uu iga warbixiyo xanuuno badan oo igu soo noqnoqday oo ah gooryaanka jaaradiyaha. Daawooyin badan waa isticmaalay, ilaa haddana ma arkooy wax janji ugu imaanayo.
Way maasan tahay jaaradalaan biyaha ma ahan horta gooryaan. Wuxuu ka tirsan yahay koox noola ah oo hal unug leh oo lagu magacaabo Bartozoid. Soomaalidana badanaa cudurkan awalba cudur walba oo ku dhaco mindhicirka waxay aaminsan tahay inuu yahay gooryaan. Astaamo badan ayaa jirto lagu ogaado jaardiska. Waxaa ka mid ah in qofku uu dareemo shuban, lalabo, calool majiir, mararka qaarkoodna qofka astaamo la-aan ayuu dhacdo in uu xanuunka uusan dareemin. Waxaa wanaagsan qofka qaba xanuunkan bartosoidka in daaweynta ay noqoto mid bi-ada dhan la daaweeyo. Macnaheedu ay tahay qofka inuu hygiene-kiisa ku dadaalo oo waqti walba gacmihiisa uu dhaqo marka uu raashinka cunayo. Waxaa kaleeto wanaagsan haddii qof ka mid a qoyska uu qabo macnaha laga helo bartosoidkaasi in gebi ahaan familkao dhan si dhammaystiran looga wada daawey si uu u noqdo cudurka mid aan soo noqnoqon. Marka taladan usoo jeedana waxay tahay in daaweynta laga sameeyo mid qoys ahaana loo wada daaweyo.
Intaasi waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka, waxaa marti ugu ahaa Dr. Axmed Cabdi Cusmaan oo qaabilsan xanuunada dheefshiidka kana shaqeeya xarunta caafimaadka ee Samakaab ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray iyo xubintii dhakhtarka weydiiyey. Intaas hadaan ku dhaafno Ibraahim, intaanan heesta dabacsan soo qaban, bal warkaad gacanta ku hayso.
Waad mahadsan tahay Caasha. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in 239 muhaajiriin oo la rumaysan yahay inay ka yimaadeen galbeedka Afrika ay ku dhinteen xeebaha Liibiya kadib markii laba doonyood oo ay la socdeen ay degeen. Waxaa la sheegayaa wararkuna ay sheegeen in shaqaalaha gurmadka markii ay halkaasi gaareen inta badan dadkaasi lasoo badbaadiyo 72 qof ayaa la sheegayaa in shirkaasi ay kasoo badbaadeen.
aad baad u mahadsan tahay Ibraahim. Haatanna waa codka fanaanada Kaltuun Bacdo.
Bacdo ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo. Waxaa wadajirida kugu soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashi. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana ah nabadgelyo.
farabadeen.